ako dva bela goluba.
U emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o turskim uticajima na srpsku trpezu i običaje, vezane za nju između 15. i 19. veka. Tome je posvećeno jedno poglavlje knjige Marije Kocić, Orientalizacija materijalne kulture na Balkanu, Osmanski period od 15. do 19. veka. U uvodu piše:
na preosmanskom Balkanu postojala je relativno razvijena kultura ishrane uslovljena napretkom koji je region ostvario u 14. i 15. veku. Ishrana ljudi u tom dobu predstavljala je svojevrsnu sintezu slovenskog nasljeđa i uticaja iz Vizantije.
Ulaskom u sastav Osmanske države, Balkan se postepeno otuđio od ostatka Evrope, postavši po civilizaciji koja se razvijela na njemu mnogo bliži Levantu nego starom kontinentu. Statična svakodnevica lako se pretvarala u ritual. Ritualizacija se može primetiti u svim segmentima materijalne kulture razvijane na Osmanskom Balkanu. Obedovanje je predstavljalo ne samo fizičku konzumaciju hrane, već i verski čin. Molitva pre ručka u hrišćanskoj kući trebalo je da služi kao izraz zahvalnosti Bogu za hranu koju je podario njenim članovima, ali se pri tome tačno znalo gde ko sedi za sinijom, ko hranu uzima prvi, ko služi i ko prvi ustaje nakon završenog obeda.
U osmanskom načinu ishrane dominirale su nove vrste žitarica. Ovo se pre svega odnosi na pirinač koji je unet u zemljoradnju pomoću vakufa i uz državni podstrek. Novi začini širili su se zajedno sa karavanima u vreme stabilne uprave i jedinstvenog tržišta. Novi je bio i način pripreme hleba i različitih vrsta testa. Novitet predstavlja i mesto slatke komponente u ishrani. Pojavljuju se nove vrste pića u kojima su u prvo vreme uživale isključivo Osmanlije. Posuđe koje je u kulturu ishrane uneo esnavski sistem u potpunosti se razlikovalo od onog do tada korišćenog.
Prema zapisima putnika, svakodnevna ishrana izvornih Turaka sastojala se od lošeg hleba, belog i crnog luka i kiselog sira. Ako dodaju kuvanu ovčetinu, to je za njih velika gozba.
Tokom vremena sadržaj i brzi način obedovanja nomada pretrpeo je mnogo izmena i uticaja. Obedovalo se uz siniju, iznošene su raznovrsne đakonije jedna za drugom. Od pribora su se koristile samo drvene kašike.
Sa osvajačima je u ishranu uvedena nova žitarica, pirinač. On je narodima Balkana bio poznat i ranije, ali nalazio se uglavnom na jelovnicima bogatih.
U 16. veku u Srbiji pirinač se sadio u dolini Južne i Velike Morave u okolini Niša i Aleksinca. Prema važećim propisima, 2/3 roda pripadalo je državi, a 1/3 je ostajala zemljoradniku.
Na osnovu podataka stiče se utisak da je pirinč bilo na pazarima tokom najvećeg dela 16. veka. Međutim, na njegovu cenu uticala je i država, jer je pirinač potpadao pod državni monopol, a trgovina njime striktno je regulisana.
Najcenjenije jelo od pirinča bio je pilav. U 17. veku francuski putnik Poulet opisuje ga kao
rižu kuvanu u loncu u koji sipaju pun sud čorbe pohranjene od prethodnog dana i isto toliko vode, pa sve to drže na vatri dok ne uzavre, na što uspu riže razmjerno prema količini čorbe, pa pustiv da još neko vrijeme vrije i da se sve počne zgušnjavati, ostavljaju lonac na vrućem pepelu za koje vrijeme riža se nadimlje, postaje krupna i suha. Na to rastapaju dobar komad masla.
Prema drugom receptu u pirinač se dodavalo ukiseljeno mlijeko koje nazivaju jogurt, zatim šafran da bude žut, med ili pekmez koji je od kuvanog vina da bi ga zasladili i najzad 1000 začina da bi se zadovoljila nastranost ukusa.
Pirinač je postao i nezaobilazni sastojak đuveča. Đuveč je turska reč za glinenu posudu u kojoj se jelo pripremalo. U bogatijim kućama đuveč je pripreman sa mnogo povrća i mesa. Srbi su jagnjetinu ili ovčetinu zamenili svinjskim mesom, a maslo svinjskom mašću. Preporuka je bila da se jelo bar 3 sata, a poželjno je i duže, krčka na vatri.
Pirinač se dodavao i u razne sarme. Sarma označava ono što je umotano, uvijeno, u listove slatkog i kiselog kupusa, listove vinove loze, listove zelja, uvijali su se sitno iseckani komadići mesa sa crnim lukom i pirinčem. Naravno, Srbi će dodati suvo svinjsko meso i slaninu.
Sutlijaš je reč nastala od turske sutli, mlečno, i persijske aš, jelo. Evo recepta. Pirinač se kuva u vodi na tihoj vatri. Kada se raskuva, dodaje se mlijeko i šećer ili med i kada baci ključ, jelo je gotovo.
Pilav je pripreman i od bulgura i tarhane. Jedna i druga namirnica pravljene su od pšenice koja se kuvala, potom sušila i na kraju mrvila. Najčešće se koristila kao zamjena za pirinač.
Čitamo iz knjige Orientalizacija materijalne kulture na Balkanu.
Jednu od osobenosti osmanskog načina ishrane predstavljaju jela koja su pravljena od razvučenih korki, u kojima se svakako može raspoznati značajan uticaj Osmanlija na ishranu balkanskih naroda. Najznačajniji produkt ovog načina pripreme testa predstavlja burek, koji je uspeo da osvoji tržnice, a i domaćinstva širom Balkana.
Prema nekim istraživačima, burek predstavlja slojevito pecivo sa sirom, mesom ili drugim nadevima. Kao vrste navode se kabak sa nadevom od tikve ili tikvice, pirasa sa nadevom od praziluka, sakiz sa nadevom od mastike, sit sa nadevom od slatkog kajmaka, tavuk sa nadevom od piletine.
Izgleda da je burek bio jelo koje se pripremalo u privatnim kućama, jer je bilo malo ili nimalo burekđija. Recimo, u Beogradu je neposredno posle turskog osvajanja bio samo jedan, a u 16. veku u dokumentima ne pominje se ni jedan burekđija.
Turski osvajači doneli su i čitav niz začina. Najčešće su koristili šafran, karanfilić, biber i cimet. Ostalo je zapisano da se na osvojenim teritorijama gajio kim, anis i šafran.
Pretpostavljamo da se i tada sutlijaš posipao cimetom. Turci su voleli slatkiše. Evlija Čelebija je zapisao da se tokom zime u Beogradu priređuju gozbe na kojima se služi i po 20 slatkih jela. To je primetio i Oto Dubislav Pirh, pa je napisao da vole sve što je slatko, njihovi slatkiši izmešani sa vodom od ruža doista su izvrsni.
Sa Turcima je u Srbiju stigla helva, nama poznatija kao halva ili alva. U 17. veku pominju se dve vrste, bela i alva sa miomirisima i šećerom. Ostali su zapisi i o ramazanskoj alvi i alvi sa orasima. Pripremali su je majstori halvadžije, a onda su počeli da je prave i kafeđije, da bi je uz kafu ponudili svojim gostima. Uz kafu je često išao i ratluk, ali izgleda da se on nije spremao u privatnim kućama.
Baklava je činila sastavni deo turske kuhinje. Evlija Čelebija piše da se u Beogradu proizvodila u velikim kulama i da je bila
velika kao točak od kola, a savijena je od 1000 jufki, razvijenih od nišeste i čistog bijelog brašna, sa mladim maslom i bademima, tako da bude vrlo slatka, velika i prhka.
Ova baklava je verovatno bila namenjena vojnicima, dok je ona pripremana u domovima bila nešto drugačija. Opisuju je kao slatko pecivo obično romboidnog oblika.
Zanimljivo je da ašura, slatka kaša od kuvanog žita sa šećerom, suvim grožđem i orasima, nije prihvaćena. Iako postoji sličnost sa slavskim žitom, srpsko stanovništvo nije pripremalo tu poslasticu, jer su je muslimani jeli samo na veliki verski praznik, dan ašure. Thank you.
Turci su pripremali hošab, mi bismo danas rekli kompot, i to od krušaka, dunja, jabuka, šljiva, grožđa, suvog grožđa i kajsija. Hošab je opisan kao voda kuvana sa šećerom ili medom.
Rečel je predstavljao vrstu džema ili marmelade kuvane od suvog voća. Taj način pripreme voća za zimu u srpskim kućama nije uhvatio korena.
Thank you.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba. Govorimo o turskim uticajima na srpsku trpezu i običaje vezane za nju između 15. i 19. veka. Tome je posvećeno jedno poglavlje knjige Marije Kocić Orientalizacija materijalne kulture na Balkanu, osmanski period od 15. do 19. veka.
Svaki kraj posjedovao je svoje lokalne specijalitete koji su odražavali ukus njegovog stanovništva, njegove kulinarske spretnosti, ali i floru i faunu samog kraja. Dostupnost određenih namirnica bila je od presudne važnosti u nastajanju ovih jela. U Beogradu je Evlija Čelebija zabeležio kao vrlo popularno jelo pečenje od šarana i jesetre.
Otprilike dva veka kasnije, Oto Dubislav Pirh ostavio je belešku o obedu kod kneza Miloša Obrenovića.
Hleb i sir beše početak. Zatim je dolazila supa od pirinča, goveđina, kuvano vime, pečenje jagnjeće, pileće, alva. Zatim doneše pržene ribe iz Morave, kiselo bivolsko mleko sa prženim zemičkama i jedna torta završiše ručak.
Na trpezi vođe ustaničke Srbije posluženo je nekoliko jela izvornog turskog porekla. Jagnjeće pečenje, čorba od pirinča i alva dokazuju da su jelovnici uglednih pripadnika srpskog društva zadržali dosta od onoga što su njihovi dojučerašnji gospodari svakodnevno jeli.
Šerijatski zakon zabranjivao je ispijanje vina. Bez obzira na rasprave da li se to odnosi i na druga alkoholna pića, u privatnim kućama su se spravljala pića sa više ili manje alkohola, od šljiva, meda i ukuvanog grožđa. I prevrela boza, ispijena u većoj količini, imala je opijajuće dejstvo.
Boza se pripremala od prosa ili ječma i posebno je preporučivana putnicima i vojnicima, jer gasi žeđ i jača fizičku snagu.
Putnik je u 16. veku poslužen šerbetom. Smatrao je da je to voda zaslađena medom ili šećerom. 100 godina kasnije zapisano je da se šerbet pravi od vode, šećera, limunovog soka i cvetova i plodova raznog voća. Šerbet se pripremao u domaćem, kućnom ambijentu.
U nekim gradovima bilo je mađunđija, koji su pripremali i prodavali mađun, sirup od ukuvanog voća. Zabeleženo je da je u Nišu 1498. godine Hadži Hamza bio jedini mađunđija u gradu.
Pekmez je također spadao u piće, a pripremao se od ukuvane šire. Museles je piće na samoj granici sa alkoholom, a pravio se od 3 puta ukuvanog grožđa uz dodatak začina.
Thank you.
Da bi se izbegli propisi šerijata koji su muslimanima branili konzumaciju vina, rano su se pojavila druga pića sa značajnim procentom alkohola. Pod Osmanlijama je bila razvijena proizvodnja i upotreba medovine, za koju je Evlija Čelebija tvrdio da povoljno utiče na raspoloženje, ćeif.
Za medovinu su hrišćanski narodi znali još u srednjem veku, tako da je moguće da su je Turci od njih preuzeli.
Rakija, turski raki, javlja se nakon osmanlijskog osvajanja i prihvaćena je od svih balkanskih naroda. Hans Dernschwam je zapisao da su je žderali ljudi i žene više nego druge napitke, nalivajući je i u šerbet, i u vino, i u jelo. Vuk Karadžić piše:
u Srbiji ima dosta lijepih jabuka, krušaka, trešanja, višanja, breskvi, ali se najviše sade i gaje šljive, te se od njih peče rakija.
Kao najveću čast o prazniku, Vuk pominje medenu rakiju, o čijem načinu proizvodnje, kao i o obimu potrošnje, ništa ne kazuje. Možda se iza ove medene rakije krila medovina, čime bi Srbi u ovom pogledu ostali verni tradiciji iz srednjovekovnih dana.
U osmanskoj svakodnevnoj kulturi tradicija razgovora u prvo vreme se razvila oko konzumacije bezalkoholnih pića. Vremenom je kafa stekla centralno mesto u osmanskoj kulturi pića, dok je njena potrošnja izazvala niz promjena u načinu života običnog čoveka. Sa širenjem kafe izmenjen je dotadašnji čovekov svakodnevni prostor, kako domaći, tako i javni, pojavom kafana.
Albert Jouvin 1676. godine piše:
da bi se spremila kafa, uzimaju se neka zrna koja su u mahunama i suše se u pržunu da bi se lakše pretvorila u prah. Zatim se taj prah stavlja u džezvu punu ključale vode, pa se pričeka da to provri dok ne počne da kipi i odmah se sipa u porcelanske filđane i pije onako vrelo, srknuvši više puta kako bi se dalo vremena tom napitku da deluje na svoj način, jer Turci misle da kafa jača stomak i daje zdravlje.
Uz kafu prihvaćeno je i posuđe za pripremu i ispijanje. Često su džezve pravljene od plemenitih metala, a bogatiji su ispijali kafu iz porcelanskih filđana proizvedenih u Kini. Filđani su dobili i metalne držače, umetničke izrade, ponekad od zlata.
Kultura kafe, koja je odigrala oslobađajuću ulogu u životu ljudi, dovela je do nastanka kafana kao zasebnog prostora. Pojava prvih kafana prvo u Istanbulu 1554. godine, a zatim i u drugim delovima carstva, nosila je socijalnu dimenziju, do tada nepoznatu osmanskom društvu sa tradicionalnim shvatanjem prostora. Kafane nisu bile samo mesta gdje su se okupljali ljudi literarnih afiniteta i smisla za poeziju, već su postale stecište raznih društvenih grupa, najčešće nezadovoljnih vlašću.
Zbog toga je 30. godina 17. veka sultan izdao ferman
da se zatvore i poruše kahvehane koje postoje sada po šeherima i utvrđenjima, kasabama, selima i drugim mestima u mojim zaštićenim zemljama, i da vlasnici kahvehana na njihovo mesto sagrade dućane i kuće. da od sada pa nadalje ne bude ni u jednom mestu kahve hane i da se spreči i zabrani na svaki način duvan koji se koristi među ljudima.
Sultanov ferman nije zabranio ispijanje kafe. Zabranio je postojanje kafana i upotrebu duvana. Novi porok potpuno je osvojio Balkan tokom prve decenije 17. veka. 1611. godine u Prokuplju je zabeleženo da
puše duvan i piju neku crnu vodu koju oni nazivaju kavom.
Najčešći način pušenja duvana bio je uz pomoć lule, za koju se koristio izraz čibuk. U prvo vreme prostije izrade i njihova ponuda u čašijama je rasla kako se broj konzumenata povećavao. Osim čibuka velike vrednosti, ponekad dopremanih iz udaljenih krajeva države i često ukrašavanih plemenitim metalima, proizvodnja čibuka razvijala se i u domaćim šeherima.
Alternativu čibuku predstavljale su vodene lule, huka, koje su se pojavile u Indiji i Iranu krajem 17. veka. Velika mana vodenih lula ili nargila bilo je u tome što su bile masivne i nisu bile pogodne za javna sastajališta. Oto Dubislav Pirh je zabeležio.
Pušenje je kod Turaka više kađenje. Vrlo retko i u dugim razmacima povuku po jedan dim, a iz lule se dižu tanki prozirni dimovi. Duvan je tako aromatičan i tako se malo dimi da se gotovo nije ni opažalo da ima 4 čibuka u toj vrlo maloj sobi. Kako Turci obično gutaju dim, to oni vele, kafa se i čibuk piju.
Hrišćani su uživali u duvanu otkada se on pojavio na Balkanu. Zabrane koje su sprečavale njegovu upotrebu nisu delile stanovništvo i u podjednakoj meri odnosile su se na sve. Njihovo ukidanje otvaralo je novi period potrošnje duvana, isto tako za sve. Iz tog razloga može se tvrditi da je duvan postao sastavni deo životnog stila hrišćana u isto vreme kada su ga prihvatili i muslimani.
Dok je poneki musliman koristio vodenu lulu za ovaj užitak, najveći broj hrišćana opredelio se za čibuk. Sa druge strane, muslimanke su u podjednakoj ili približnoj meri prihvatile duvan zajedno s muževima ili drugim članovima porodice, što kod hrišćanskih žena nije bio čest slučaj.
U ishranu orijentalni elementi prodirali su postepeno i nesvuda u podjednakoj meri. Novi muslimani, okrenuti svojoj novoj verskoj zajednici, prvi su imali priliku da preko imareta i derviških tekija degustiraju nova jela, dok su posuđe za njihovu pripremu mogli pronaći u lokalnoj čaršiji. S druge strane, stanovnici zaselaka i razbacanih planinskih naselja nisu mogli da posegnu za novitetima. Njihova ishrana ostala je i dalje u domenu nasleđenog.
Nameće se zaključak da potpune orijentalizacije, koja bi značila totalno usvajanje orijentalnog načina života od strane celokupne populacije na Osmanskom Balkanu, nije bilo. Dvojnost, koegzistiranje narodne kulture ili u pluralu narodnih kultura, koje će u doba nacionalnih preporoda biti etiketirane kao srpska, bugarska, grčka i kulture osvajača koja je bila kultura malog broja izvornih Turaka i mnogo većeg broja konvertita predstavlja glavnu osobinu materijalne civilizacije koja se razvila na Osmanskom Balkanu.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Govorili smo o turskim uticajima na srpsku trpezu i običaje vezane za nju između 15. i 19. veka uz pomoć jednog poglavlja knjige Marije Kocić Orientalizacija materijalne kulture na Balkanu Osmanski period od 15. do 19. veka. Zahvaljujemo joj na saradnji.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.